Azatlık Radyosu'nun efirinde. İşten sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmayız.
En isti cevaplar.
Rüşvet korun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergi bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai rey işlemi.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azatlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri.
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürat.
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümünde Azatlık VOA Azeri.
Azatlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Tovananın başı gözəldir də, nə gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarəm, işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyük varmışı çoğu.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə festival açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bütün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüşki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanımıza. Bir dəyən məqəzin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq diyarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imdardım dilinizi.
İz
təəccübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramdır. Biz metal biznesinə olan hücumlar barədə danışırıq və bugün metal müəssisələrindən daha birinə, özəl metal müəssisələrindən daha birinə hücum olub. Zülfüqarlı qardaşlarının müəssisəsi olan birlik MMC-yə olub hücumlar və Azadlıq Radiosunun müxbirləri də hadisə yerində olublar və vəkil, Zülfüqarlı qardaşlarının vəkili Aslan İsmailov da orada olub. Az sonra biz onunla telefon rabitəsi yaradacaq və bu mövzunu müzakirəyə çıxaracaq. Siz də söhbətin iştirakçısı ola bilərsiniz. 057 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismarcınızı bildirin və fikirlərinizi, suallarınızı verə bilərsiniz. Müxbirimiz Hiyafə Zəkrəmoğlu bugün həmin müəssisədə olub və indi bizə orada gördüklərini danışacaq. Buyurun, Hiyafə.
Aslında mən axşamdan orada, axşam da getmişdim. Demək, bizə məlumat verdilər ki, ora gedək. Demək,
yəni, dünən axşamdan
beri. Dünən axşamdan. Biz ora gedəndən sonra məlum oldu ki, ora idmancı cüssəli adamlar gəlib Bakisteylin adına və bunları yoxlayıblar ki, işləyirsiniz ya işləmirsiniz. Çünki bunlara əvvəldən xəbərdarı olunub ki, işləməyin. Bunlar da işləyirmiş deyəsən, mən belə başa düşdüm. Və zorla içəri giriblər, gedib yoxlayıblar, işləyir ya, zavada baxıblar. Ondan sonra bunlar 102'ə məlumat veriblər. Mən onlara gedəndə, ora gedəndə çatanda...
Yəni bu müəssisə rəhbərliyinin sözlərinə görə.
Hə, elədir. Hə.
Aha.
Ondan sonra 102 çağırıblar. Mən ora gedəndə 102'dən təzə gəlmişdilər. Ora izahat aldı 102'dən. Sonra çıxdılar, getdilər. Bu gün də məlumat gəldi ki, artıq ora basqın olubdu həmin o idmançılar tərəfindən. Və mən hadisə yerinə getdim. Orada demək hardasa 8-10 nəfər idmançı cüssəli adamlar vardı. Onlar hücum, mən video görüntü də çəkmişəm orada. Hətta mənə də hücum elədilər.
Video... Zor tətbiq etdilər mi?
Hə, zor tətbiq etdilər. Məndən video kameranı almağa çalışdılar və çəkilişə imkan verməməyə çalışdılar. Lakin o, həmin o məhsən işçiləri də ya mənə kömək elədilər ki, o, məndən onlar video kameranı ala bilmədilər.
Aydındır. Və görüntülər az sonra Azadlıq Radiosunun web səhifəsində olacaq əziz dinləyicilər. Hər halda məlumatları izləməyə çalışırıq və günün sonuna qədər də izləyəcək müxbirlərimiz məlumatı. Aslan İsmayılov hal-hazırda telefon xəttindədir. Vəkil Aslan İsmayılov hadisə yerində olub. Buyurun Aslan bəy, nə baş verir?
Valla bu artıq son illərin baş verən özbaşlıqların tərkib hissəsidir. Hansı ki, son 2-3 ayda aktiv, artıq həyatsız bir şəkil alıbdır. Rahim Məmmədov, Baku Steel Company'nin icraçı direktoru, özdə bir qoçu dəstəsi düzəldib. Onların içində keçmiş çempionlar da var, güləş üzrə, boks üzrə, judo, sambo və ilaxır. Və bu adamlar vasitəsilə 30'a yaxın bilirsiniz ki, kiçik müəssisəni qapatdırıb, bəzilərindən Laçını, o cümlədən dəzgahını götürüb aparıb Baku Steel Company-də əridiblər ki, bunlar bundan sonra bu işlə məşğul ola bilməsinlər. Dünən həmin adamlar gəliblər Zülfüqarlı qardaşlarının Keçlədə olan kiçik müəssisəsinə, zorakılıq işlədir, təpiklə mühafizə xidmətini vurub, keçiblər içəri, orada fikiriblər çıxə, və özlərini sanki oranın sahibi kimi ki, bunu dayandırın, bunu yığışdırın, sabahların burada bir şey qalsa dəmirdən, özünüzdən küsüm. Bunu deyib, həmin o olan kimi dərhal mənə dedilər, 102 xidmətinə zəng olundu, polislər gələnə qədər bula getdilər. Dün səhər mənə zəng elədilər ki, yenə ora gəlirlər. Mən ora gələnə qədər gəldim, gördüm ki, artıq həmin o zavodda işləyən fəhlələr oraya yığışıb, və əmlakı alınmış, ondan artıq sahibkar oradadır. Yəni, onlar hamısı bu hadisələrin şahidi olublar.
Yəni, artıq sahibkarlar birgə
bəli, bəli, onlar hamısı mən gələndə, mən indi tanımıram hansı kim, hansı mərsənindir. Amma onlar mən içəri girən kim, hamısı mənim üstümə düşdürək, aslan mənim. Bax, bizim də başımıza bu oyun açılıbdır. Mən indi qısa deyirəm, yəqin bir 10 dəqiqə gələcəm efirə, bütün suallarınıza cavab verəcəm. Mən yaxınlaşıram. Ondan sonra mən xahiş elədim, yəni səhər saat 10 radələrində o dəstə soruya gələndə Nürəddin Zülfüqarlı İstanbulda mənə telefon açdı.
Bəli.
Ki ora gəliblər, mən qardaşlarıma, oğullarıma göstəriş vermişəm ki, zor tətbiq olunma bahasına belə, əgər xəsarət olsa belə, heç kimi zavodun məhsənin içərisində buraxmasınlar.
Bəli.
Bundan sonra bütün məsuliyyət baş prokurorun üzərindədir. Mən bu barədə baş prokurora, Daxili İşlər Nazirinə və Milli Təhlükəsizlik Nazirinə telegram vurdum.
Aha.
Olanları olduğu kimi çatdırdım və getdim özü mühakimə yerinə.
Aydındır.
Gələndə gördüm orada müəssisənin yaxınlığında yığışıblar bir qisim şəxs, idmançılar. Mən zavod işçilərinin hər biri qaldı zavodun içində jurnalistlərlə çıxdım bunların qarşısına.
Aha.
Siz də mənim balalarım, siz hamısı gənc uşaqlardır. Siz buraya nəyə gəlib? Siz olan içində cəmi 2 nəfər. Hiss olunurdu ki, belə zəkalı insanlar uşaqlardır. Onlar dedilər ki, aslan mənim, bizə deyirlər biz gəlmişik. Biri dedi ki, biz nə qayraq, harada işləyək? Böyürdən, Qubatlıdan olan qulağa qırıq, yaxınlaşdı ki, siz niyə bundan danışırsınız? Fariz bizim qardaşımızdır. Nə deyəcək, onu eləyəcək.
Fariz kimdir?
Fariz, Fariz Raşim Məmmədovun, yəni qeyri-rəsmi mühafizə xidmətinin rəisidir və o idmançıları da toplayır. Fariz bizə nə deyəcək, onu eləyəcək.
Hər halda bizim indi bu məlumatı yoxlamaq imkanımız yoxdur Farizin kimliyini və...
Var, onlar hamısı ona görür ki, bu hamısı video çəkilişdə var. Sizə də təqdim olunur, bizdə də var, başqa saytlara da qoyulacaq.
Amma Farizin Rasim Məmmədovla qohumluğunu və yaxud hər hansı bir əlaqəsini bizim təsdiq etmək imkanımız yoxdur, Aslan bəy. Telefon xəttində Nurəddin Zülfüqarlı da var.
Hal-hazırda... Bir dəqiqə, dinləyin, xaric edin. Ha, yaxşı, Nurəddin məlumdə alaq
olsun. Nurəddin bəy, hər vaxtınız xeyir. Eşidirsiniz mi?
Tamamlayıram, buyurun, hər vaxt.
Hər vaxtınız xeyir. Bugün yenə sizin müəssisəyə hücum olub və siz özünüz ölkədə yoxsunuz. Müəssisənizi sizin fikrinizcə müdafiə edə biləcəksinizmi?
Dünəndən başlayıb bu hücum təkrar axşam saatlarında. Bizə bugün davam edir. Mən deyil, bütün ümumiyyətlə kollektiv özünü, öz iş yerini müdafiə eləmək üçün belə deyək, hər şeyə hazırdılar, lazımı orqanlara xəbər vermişik, indi onlar tədbir görəcəklər, görməyəcəklər bilmirəm, amma belə deyək, cəngəllik qanunlarına görə bizə məcbur uçuqcu, bizim öz kollektivimiz, işçilərimiz, insanlar öz iş yerlərini müdafiə eləsinlər, əmlakımızı müdafiə eləmək üçün əlimizdən gələn hər şeyi eləyədik. Qanun çərçivəsində çox şeyləri istədik ki, olsun. Olacaq, olmayacaq bəlli deyil, amma bugün vəziyyət bu cürdür.
Xatırladım ki, bugün səhərdən etibarən Azadlıq Radiosunun müxbirləri hadisə yerindən canlı məlumatlar verirlər. Xəbərlər proqramında da eşidib dinləyicilər bu məlumatları. Hər halda kontekst proqramında da olacaq reportaj və Azadlıq Radiosunun web səhifəsində bugün baş verənlərlə bağlı geniş məlumat almaq imkanınız olacaq. Və Aslan mən, polisin reaksiyası necə olub məsələyə?
İndi mən şey eləyim sizə. Orada səhər-səhər zavodun həyətində bu qoçuların rəftarını görəndən sonra mənə dedilər ki, bunların başında duran Fariz 23-cü polis bölməsindədir.
Bəli.
Mən oturdum, dərhal gəldim o 23-cü polis bölməsinə. Bu şəxs kimdir? Bunun şəxsiyyəti araşdırılsın. Hansı səlahiyyət, mahallisi və ilaxır. Gəldim aşağıda, mənə dedilər bir nəfər əməliyyatçı, Əbir Həsənov.
Bəli.
Bir nəfər isə tədqiqatçı. Dedilər, qalxın onun otağındadılar. Otağa qalıqdım, həmin Fariz təxminən 2 metrə boyu belə idmançı dərhal görünür. Divana yayılıbdır. Bu iki nəfər də cavan leytinatlar, cavan uşaqlar. Bunu qarşısına durub buna nəsə qulaq asırlar. Mən müraciət elədim bu leytinatlara, bu gənc zabitlərə. Deyim ki, mən sizdən xahiş edirəm, kim olacaq bu adam? Başa düşdüm ki, bu Fariz budur. Farizdir bu. Bunu deyən kimi o daha qalıqda yaxa mənim üstümə yeridir. İstədi məni vura. Orada olan o leytinantın biri, zabitin. Bunun qarşısında mən özüm peşmançılıq hissi çəkdim. Ki polis zabiti yalvara yalvara, Fariz müəllim, xahiş edirəm, Fariz müəllim. Eyni cürdə o bir şey. Bunu sakitləşdirən də məni otaqdan qovdular. Siz dərhal çıxın buradan, kimsiz burada belə danışırsınız? Mənim də danışırım, o olubdur ki, mən sizdən xahiş edirəm, izahat alın ki, bu adam kimdir?
Aydındır.
Bundan sonra mən qayıtdım oradan. Bakı Şəhər Prokurorluğundan danışdım, Baş Polis İdarəsindən, yenə Baş Prokurorluğun qaynar xəttindən, yəni bütün hüquq mühafizə orqanlarından, hamısından əlaqə saxladım. İndi mən bu dəqiqə siz zəng eləyəndə 23-cü polis bölməsindəydim. Həmin o Fariz, yenə o tədqiqatı, əhərkən ki, mənim bölmənin rəisi, sonra baş idarənin rəisinin birinci müavini, cinayət axtarış bölməsinin rəisi oradaydılar. Onlar hər halda mənim bütün dediklərimi diqqətlə dinlədilər. Yəni, görünəni budur. Və dedilər ki, Aslan müəllim, biz lazımı tədbir görəcəyik. Mən onlara dedim və bir daha dedim ki, mən sizdən xahiş edirəm, mən bilirəm ki, siz tədbir görmə səlahiyyətində deyilsiniz. Bu tədbiri başqaları görəcək, əgər görsələr. Amma sizdən bizdə xahişim var. Heç olmasa, bugün baş verənləri polisin həyətində 40-a yaxın adam var. Müəssisənin, o keçilərəki müəssisənin fəhlələri, bir də sahibkarlar. əmlakı alınır digər sakinlər, hansılar ki, hadisəni görüblər. İndi orada 3 nəfərdən ibarət qrup yaradılıb, onları dindirirlər. Amma mən yenə deyirəm, mən o dindirmələri görmüşəm, bunlar yenə yəqin ki, formal xarakter daşıyacaq. Necə ki, 2010-cu ildə Zülfüqarların başı Polat Döşmə zavodunu belə həmin o Rasim Məmmədovun həmin o qosu dəstəsi gəldi, zəbd elədi və onların qarşısında şart qoydu ki, gün ərzində ölkəni tərk etməlisiniz və onları məcbur elədi ölkəni tərk etməyə. Onda mən bu qaydada hər yerə müraciət etdim. Baş prokuror göndərdi baş şəhər prokurorunu, Bakı şəhər prokuroru göndərdi Binəqədi rayon prokurorunu, hamısının qəbulunda oldum. Binəqədi rayon prokuroru göndərdi təhqiqatçıya, tədqiqatçı göndərdi sahə müvəkkilinə, sahə müvəkkilinə mən gəndə dedə Əfsanlarım, bax siz özünüzə hörmət edən adamsınız, bu mənlik məsələdir. Yəni mən əminəm ki, yenə eyni şey olur. Ona görə ki, bu işin başında duranlar, biz neçə vaxtı üst örtülü deyirik, eyhanla deyirik, mənim dəqiq bildiyimə bu işin başında duran Ramiz Mehdi və Bəylər Əyibovdu. Bildiyim başqa bir şey də var. Bildiyim odur ki, Daxili İşlər Naziri də, Milli Təhlükəsizlik Naziri də, Baş Prokuror da bundan narazıdırlar. Amma sadəcə çəkindiklərindən narazılığını bir üzə verib tədbir görə bilmirlər.
Aydındır. Amma müxbirimiz bir müddət keçən həftə deməli Rasim Məmmədovla telefonla söhbət edib və onun ondan müsahibə almışdı və o indiyə qədər edilən iddiaların əsassız olduğunu deyir. Deyir ki, bu məsələlərin ona aidiyyatı yoxdur. Rasim Məmmədovun səsini eşidək və sonra başqa metal bizneslərində bu insidentlər baş verərkən orada olmuş müxbirimiz Nüşabə Fətullayevanın da müşahidələri eşidək, sonra söhbətə qayıdırıq. Buyurun.
Rasim Əlim, salam. Rasim Əlim, dünən mən sizinlə danışmışdım ya radiodan, dediniz, sonra zəng eləyib.
Boş-boş söhbətləri qulaqsızlar, nəyə zəng eləyib
ki, qədər? Rasim Əlim, istəyirdim sizin mövqeyinizdə, biz istəyirik ki, sizin mövqeyinizi səsləndirək ki.
Həşi, onlar avara var, adamlar da avara sözlər danışlar, indi biz hər sözə görə cavab verməliyik, qədər?
Yəni, onlar deyirlər ki, siz onlara qoçu dəstələri göndərirsiniz.
Siz onları sorsun, görə olab ki, nə işlə məşğuldular ki, onlar?
Yəni, o metal zavodları da onlar, metal emalı, metal
yapı. Boş-boş şeylər danışılır. Hər sınıq şey zavod sayılırdı.
Rasim Əlim, bu zavodların hamısının bir zavodda formalaşması kimi dəyərləndirmək olar mı bunu?
Şifir hansı zavoddan da? O zavoddur bəyən. Anında gələni yazırsınız elə zavod, nə bilim, nə o zavoddur.
Ha, metal yayma deyirlər də, onlar özlərini ilə adlandırır.
Şimdi metal, hər yerindən duran gedir bir dənə dəmir götürür, əldir deyir metal yayma.
İndi onlarla bağlı vəziyyət nə olacaq? Yəni onlar...
Mən heç onlarla maraqlanmıram, qardaş. Məni bu işlərlə əlaqələndirməyin.
Ha, deyirlər axı sizin adınızdan istifadə edib.
Bu, Rasim Məmmədov idi, Baku Steel Company-nin nümayəndəsi Rasim Məmmədov, onun adı çəkilir hər dəfə və Baku Steel Company-nin bu, deməli, insidentlərə aidiyyatı varmı, yoxmu bu barədə Nüşabə Fətullayevadan da soruşaq. Nüşabə, sən də bu müəssisələrdə olarkən, çəkilişlər apararkən Baku Steel Company-yə istinad ediblər. Hər hansı bir sübut varmı ki, bu həqiqətən də Baku Steel Company-nin adamlarıdır gələn?
Demək, bu zavodlar məsələsinə biz ilk dəfə iyulun 16-sında getmişdik. Ahmet Ataxan Dəmir Sənaye Türk-Azərbaycan Birgə Məhsəsinə və o həmin vaxtı orada bizim kameralarımızı aldılar və hələ flip kameranı qaytarmayıblar. Düzü bununla bağlı biz həm prokurorluğa, həm də polisə şikayət Daxili İşlər Nazirliyinə müraciət eləmişik. Onlar bu istiqamətdə işlər aparırlar və Baku Steel Company-dən həmin vaxtı da bizə bildirmişlər ki, bu işdə bizim adımız yoxdur və sizin yəni əməkdaşlarınızdan o alınan kameralara bizim aidiyyatımız yoxdur. Amma halbuki mən onlara səslər vermişdim ki, o səslərdə kameranı alan adamlar özlərini Baku Steel Company-nin əməkdaşı kimi təqdim edirlər və həmin vaxtda zavodun Ahmet Ataxan Dəmir Sənaye Türk-Azərbaycan Birgə Müəssisəsinin direktoru Abdullah müəllimi aparmışdılar, yəni ki, getmişdi Rasim Məmmədovla görüşə və o mənə qaydan demişdi ki, sənin kameranı gətirdilər, Rasim Məmmədovun yanında biz oradakı görüntülərə baxdıq və kameran oradadır, mənə söz veriblər ki, qaytaracaqlar. Bundan sonra isə, yəni biz orada heç cür çəkiliş apara bilmirdik və zavodun o həmin deyək ki, o qoçular bizə deyirdilər ki, bizə tapşırıq gəlib ki, heç bir çəkiliş olmamalıdır, bizi başa düşün. Bundan sonra biz digər zavodda, Rank MMC-də olan basqın zamanı belə deyək, biz həmin zavodun işçilərindən xahiş edədik ki, biz olanda yəni ya təzyiq olur, ya da heç bir şey olmur. Yəni, olar mı siz özünüz bunları çəkəsiniz? Və onlar konkret olaraq çəkmişdilər ki, həmin gəlib buradan əşyalar aparanlar üzərində bank, Bakustil kompaniya yazılan maşınlara yüklüyürlər, yük maşınına və həmin maşınların Bakustil kompaniya ofisinə çatdırılması ilə bağlı fotolar da təqdim eləmişlər və yəni ki, burada fotolar var, zavoda daxil olur həmin yük maşını, yəni burada sübutlar bunlardır.
Bir şey daha,
buyurun.
Bu gün rastlaşdığım hadisə ilə bağlıdır. Orada gəldiyi maşınlar cip maşınıydı, onlar gəldiyi maşın. Orada löfə asılmışdı, Baku Steel kompaniya yazılmışdı üzərində. Bir də mən orada bir söhbətin şahidi oldum.
Üzr istəyirəm, yəni o həmin maşındakı hansılardakı o idman cüssəli adamlar gəlir, yəni minik maşınlarının da üzərinə.
İdman cüssəli biraz çox pozitiv səslənir. Qolu zorlu deyək.
Bir də bu,
buyurun, Nurəddin.
Mən bir müdaxilə eləmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, Rasim deyilən bu şəxsin bunlar zavod deyirlər filan fikrinə bir şey demək istəyirəm. 2003-cü ildə, 2004-cü ildə ATV-nin hazırladığı verilişlər var, arxivdə də var. O vaxtı dəmir sənayi sahəsində yenilik yaradan, yeni texnologiyalar gətirən şirkət kimi bizim o zaman belə deyək, haqqımızda çox verilişlər olur. ATV-nin də bu arxivində var.
Aha.
Əgər Rasim bilmək istəyirsə ki, bunlar dəmir zavodudur, yoxsa elə belə oyunca zavodlardır, o arxivə də baxa bilərlər. Biz nə qədər investisiya qoymuşuq rəsmi sürətdə, ATV də bunu səsləndirir. Bu biz. İkinci, bugünkü günü baş verənlər nədir? Mən sizə deyim.
Aha.
Bir qrup adamların dövlətçiliyə qarşı, hətta prezidentə qarşı elədikləri təxribatdır. Mən bunu bu cür qənaətə gəldim. Çünki hər şeyin bir çərçivəsi var, burada heç bir çərçivə yoxdur. Yəni, bugünkü olunan hadisələr deməli, yönlənib ki, dövlətçiliyi sarsıtmaq, prezidentin imicini aşağı salmaq.
İndi Nurəddin bəy,
ədalət yoxdur, haqq yoxdur, qanun işləmir, belə bir fikir insanlarda açılamaq üçün bu olunan bir tədbirlərdir. Bunun arxasında duranlar da Aslan bəy də dedi, mən də təsdiqləyirəm.
Nurəddin bəy, növbəti dəfə bu
bağlıdılar, onu mən bilmirəm.
Nurəddin bəy,
bu hadisələr onu göstərir ki, sadəcə burada əmlakları almaq deyil, insanları rəncidə etmək, insanları ispat eləmək ki, Azərbaycanda qanunlar işləmir, hakimiyyət yerində deyil, bunu ispat eləmək istəyirlər.
Nurəddin bəy, 2 dəqiqə qalıb efirin sonuna, mən son sualı vermək istəyirəm sizə. Siz yəni İşdən sonra proqramının vaxtı bitmək üzrədir. Siz dediniz ki, müdafiə edəcəksiniz öz biznesinizi, hətta bunun üçün zor tətbiq etmək lazım gəlsə belə hücumçulara qarşı. Çünki onlar qeyri-qanuni sizə hücum edirlər və siz də hüquqlarınızı öz qüvvələrinizlə qorumalısınız. Birdən iş artıq silah tətbiqinə gəldi, çıxdı. Onda necə?
İndi bizim topumuz, tüfəngimiz yoxdur bildiyiniz kimi. Bizim yumruğumuz var. Ondan sonra daş var, keçək var. Yəni istidaizmə quruluşundakı kimi o metodları əl atacaq. Başqa bir şeyimiz yoxdur ki. Rasimin avtomatikləri var, silahlıları var. Amma bizim də mənliyimiz var, qiriyyətimiz var. Biz malımızı, mülkümüzü sona qədər qoruyacaq.
Aydındır.
Ola bilsin o qüvvələri ilə bizi məhv edəcək, neyinəcək onu bilmirəm. Amma biz sona qədər duracaq bunun qarşısında.
Aydındır. Təşəkkür edirəm Nurəddin bəy. Bir dəqiqə vaxtımız qalıb. Aslan bəy. Aslan bəy studiyaya daxil oldu bu arada. Bircə dəqiqə vaxtımız qalıb.
Sizə təşəkkür edirəm. Qaça-qaça gəlmişim, ola bilsin. Mən bugünlərim yadıma bir şey düşür. Dinlədim sizi sabahdan, xahiş edirəm.
Yarım dəqiqə.
93-cü ildə Rəhim Qaziyev, Heydər Əliyevi söyəndə mənim orada çıxışım var. Ki siz kimdən qorxursunuz? Nə qədər bu rəhimdən qorxasınız? İndi mən bütün o iş adamlarına müraciət edirəm. Kimdən qorxursunuz?
Bizdən çağırır.
Sizi axı qəbul eləyirlər. Bəylər Əyibov qəbul eləyir. Rasim hər birinizin qarşınızda Beyler ayıp olunur. Ramiz Mehdiyev'in adınla danışıp şart koyur. Niye bunu demirsiniz?
Aydındır. Teşekkür ederim. Aslan İsmailov vəkil indicə studiyaya daxil oldu və əziz dinləyicilər, kontekst proqramı efirdədir. Onu dinleyin. Biz mövzuya qayıdacağıq.